Abange nsanzo musajja amanye bifako amanyi nnyo bwendi era amanyi bwendi ba onansobedde nze ambulidde obulamu bwange na byonna bye mpisemu abanga bimanyi angambye twalinga mukyalo nga tukaba nga tusinda nga tetumanyi future yaffe mikwano era bwe kyali angambye bannange angambye 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 ne mwewunya omusajja mmanyi amanyi erinnya lyange sitenga amanyi erinnya lyange Yesu mwesize amanyi erinnya lyange sitenga amanyi erinnya lyange Yesu mwesize omusajja ono Yesu amanyi by'oyitamu wadde mbeleka ye tofaayo kuba gimanyi emirimu giganyi ng'ate amabanja mangi n'emikwano gikulesewo gyonna kubanga oli bubi mukwano togwamu maanyi togwamu suubi yeyeka asobola oyo mukama muwe obulamu bwo ng'olina essuubi essuubi byonna bye weetaaga omusajja birina amanyi erinnya lyange sitenga amanyi erinnya lyange Yesu mwesize amanyi erinnya lyange sitenga amanyi erinnya lyange Yesu mwesize Padone suvi erangu mizanyo nyo angambye ndabirekera kuyobu bwe yalinga alwadde ebisolo byafa byonna abaana ennimiro n'ensuku naye era yasigalawo ng'ate amwesize amanyi erinnya lyange sitenga amanyi erinnya lyange amanyi erinnya lyange Yesu mwesize sitenga mbeera yonna amanyi erinnya lyange abalabe ne be balanumba Yesu amanyi erinnya lyange Yesu mwesize kampenga sirina amanyi erinnya lyange sitenga afayo je amanyi erinnya lyange Yesu mwesize mwesize mwesize